Глава 6. Исус отфрлен во Назарет.
Па излезе оттаму и дојде во својот крај, а по него одеа и учениците негови. И кога дојде саботата, тој почна да поучува во синагогата и мнозина што слушаа се чудеа и говореа: од каде во него ова? И каква е оваа мудрост што му е дадена, та такви чудеса стануваат преку неговите раце? Не е ли тој дрводелецот, синот на Марија, брат на Јаков, Јосија, Јуда и Симон? И не се ли овде меѓу нас сестрите негови? И се соблазнија заради него. А Исус им рече:
пророкот никаде не останува без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом.
И не можеше тука да изврши никакво чудо, освен што излекува малку болни, полагајќи ги рацете врз нив.
Исус ги испраќа своите 12 ученици.
И се чудеше на нивното неверие. Па одеше по околните села и поучуваше. И ги повика 12-те и почна да ги праќа по двајца и им даде власт над нечистите духови. Па им заповеда да не земаат ништо за попат освен по еден стап. Ни торба, ни леп, ни пари во појасот, но да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки. И им рече:
ако влезете негде во куќа, останете во неа се додека не си отидете оттаму. А ако негде не ве примат, ниту ве послушаат, штом излезете оттаму, истресете го правото од нозете свои како сведоштво против нив. Вистина ви велам, полесно ќе им биде на Содом и Гомор во судниот ден, отколку на тој град.
Тие појтоа и проповеда за да се покаат луѓето. Изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и лекуваа.
Смртта на Јован Крстител.
И цар Ирод разбра за Исус, зашто името негово беше прочуено, па рече: Јован Крстител воскреснал од мртвите и затоа стануваа чудеса преку него. Едни велеа: Илија е, а други: пророк е, или како еден од пророците. А Ирод, штом чу, рече: тоа е Јован, на кого јас му ја отсеков главата. Тој воскреснал од мртвите. Бидејќи сам Ирод прати да го фатат Јован, го врза и го фрли во затвор, заради Иродијада, жената на брат му Филип, зашто се ожени со неа. Бидејќи Јован му велеше на Ирод: не ти е дозволено да ја има жената на твојот брат. А Иродијада се озлоби против него и сакаше да го убие, но не можеше, зашто Ирод се плашеше од Јован, знаејќи дека е тој човек праведен и свет, и го пазеше. Многу беше збунет додека го слушаше, а со задоволство го слушаше. И настана погоден ден кога Ирод, по повод својот роден ден, им приготви вечера на своите кнезови, војводи и старешени галилејски. И влезе ќерката на Иродијада, играше и му угоди на гостите и на Ирод. Тогаш царот и рече на девојката: барај од мене што сакаш и ќе ти дадам. И се заколна: што и да побараш од мене, ќе ти дадам, дури и половината од моето царство. А таа излезе и ја праша мајка си: што да побарам? Таа и одговори: главата на Јован Крстител. И таа веднаш влезе кај царот и побара, говорејќи: сакам уште сега да ми ја дадеш на чинија главата на Јован Крстител. Царот се загрижи, но заради ветувањето и гостите свој не сакаше да откаже. И веднаш, откако испрати джелат, царот нареди да ја донесат главата негова. А тој отиде, му ја отсече главата во затворот и ја донесе на чинија, па и ја предаде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. Кога неговите ученици разбра, дојдоа и го зедоа телото негово и го погребаа.
Исус нахранува 5000 души.
И се собраа апостолите кај Исус, па го известија за се што направиле и поучувале. А тој им рече:
дојдете и вие во осамено место и одморете се малку.
Зашто мнозина доаѓа и си одеа, така што нема кога ни да јадат. И отидоа со кораб сами во осамено место. И ги виде народот кога си одеа. И го познаа мнозина, па пешо од сите градови тргнаа таму. И ги испреварија и се собраа околу него. А Исус, кога излезе, виде многу народ и се смилува над нив, зашто беа како овци без пастир. И почна да ги поучува многу. И, бидејќи веќе времето поизмина, учениците негови пристапија кон него и рекоа: овде е место во пусто, а и доцна е. Распушти ги за да си отидат по околните села и колеби и да си купат леп, зашто нема што да јадат. Тој им одговори и рече:
дајте им вие да јадат.
А тие му рекоа: да појдеме и да купиме за 200 денарии леп, па да им дадеме да јадат. Потоа тој ги праша:
колку лебови имате? Отидете и видете.
И кога видоа, рекоа: 5 леба и 2 риби. Тогаш Исус им рече на сите да поседнат во групи по зелената трева. И поседнаа во групи по 100 и по 50. Тој ги зеде 5 леба и 2 риби, па со поглед кон небото ги благослови лебовите и ги прекрши и им ги даде на учениците свој, за да им ги стават пред нив. Исто така им ги раздели и 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија. И собраа парчиња од лебот и од рибите полни 12 кошеви. А оние што јадеа од лебовите беа околу 5000 маши.
Исус оди по вода.
И веднаш ги натера учениците свои да влезат во кораб и да отидат порано од него на другата страна кон Вицаида, дури тој не го распушти народот. А тој, одделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли. Приквечер, коработ беше сред морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен. А околу четвртата ноќна стража се приближи до нив и, одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислија дека е тоа привидение и почнаа да викаат. Зашто сите го видоа и се уплашија. Тој веднаш почна да говори со нив и им рече:
не плашете се, јас сум, не бојте се.
И влезе кај нив во коработ и ветрот стивна. А тие многу се оплашија и се чудеа во себе, зашто не се вразумија од чудото со лебовите, бидејќи срцето им беше скаменето. И кога преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка и се задржаа таму. А што мислегоа од коработ, веднаш го познаа. Брзо ја обиколија целата таа околија и почнаа на носилки да носат болни таму, каде што слушаа дека се наоѓа тој. И каде да влегуваше, во села, во градови или населби, на крстопатите полагаа болни и го молеа да се допрат барем до полата од обреката негова. И сите што се допираа до него, оздравуваа.